Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre consecințele cruciadelor. Însuși, specificul cruciadelor a constituit o cauză fundamentală a înfrângerii finale a creștinilor în lupta pentru dominația asupra estului Mediteranei. Ideea de război sfânt n-a rămas nemodificată între anii 1095 și 1291. Ea a evoluat și s-a dezvoltat, deși aceste modificări n-au fost întotdeauna evidente pentru contemporani și a suferit unele ajustări ca reacție la anumite dezvoltări mai ample ale gândirii religioase, printre care includerea ideii de misionarism și de convertire ca metode de a învinge pe dușmanii anticreștini. Totuși, pe parcursul lor, expedițiile cruciate n-au fost suficient de adecvate misiunii de a apăra și a recuceri Țara Sfântă. Pentru a supraviețui, statele cruciate aveau nevoie disperată de ajutor militar extern, dar sub forma unor forțe militare permanente, sau măcar pe termen lung și mai ales obediente. Foarte frecvent, cruciadele însemnau un aflux de scurtă durată de forțe armate concentrate, cărora li se adăugau adesea și non-combatanți, conduse de lideri cu concepții independente, care își urmăreau obiectivele proprii. Faptul că mișcarea cruciată nu satisfăcea necesitățile statelor cruciate n-ar trebui să constituie o surpriză, fiindcă această formă de război sfânt nu era menită în mod expres să îndeplinească o astfel de funcție. În schimb, la un nivel elementar, cruciadele erau concepute ca o formă voluntară și personală de penitență. Participanții se puteau aștepta să urmărească un scop prestabilit, anume cucerirea unei anumite ținte sau apărarea unei regiuni. De asemenea, ei își puteau închipui că își fac datoria printr-un serviciu adus lui Dumnezeu, că le aduc alinare fraților lor creștini, imitând chiar patimile și suferința lui Hristos. Și totuși, la baza impulsului cruciat, a stat întotdeauna promisiunea mântuirii individuale, garantarea faptului că pedepsele atrase de păcatele mărturisite vor fi anulate doar prin săvârșirea unui pelerinaj înarmat. În aceasta consta atractivitatea copleșitoare a unei cruciade, în capacitatea ei de a oferi o izbăvire de la damnare.
Repere în cultură și civilizație.
Aura febrilă de religiozitate care învăluia majoritatea expedițiilor cruciate, le putea inspira participanților o unitate a scopului și o hotărâre lipsită de precedent, ceea ce îi făcea capabil să realizeze fapte de arme de neimaginat. Acest sentiment al susținerii divine și al devoțiunii spirituale a ajutat trupele lui Ludovic al IX-lea să supraviețuiască bătăliei de la Mansura, care le-a permis participanților la cea de-a treia cruciadă să îndure necruțătorul asediu asupra cetății Acra și i-a determinat pe franci să riște o anihilare completă când au mărșăluit către Ierusalim în anul 1099. Pătrunși de entuziasm, cruciații puteau învinge în pofida unor circumstanțe extrem de nefavorabile. Dar această pasiune înverșunată se putea dovedi și imposibil de controlat. Armatele cruciate erau alcătuite din mii de indivizi, fiecare intenționând în cele din urmă să-și croiască singur drumul spre mântuire. Prin urmare, ele nu puteau fi conduse sau administrate în același mod ca alte forțe militare mai convenționale. Raymond de Toulouse a descoperit acest lucru pe propria piele la Maarat și din nou la Arca, în timpul primei cruciade. La fel a pățit și Richard din Imădeleu când s-a retras de două ori de lângă Ierusalim. Se poate argumenta că niciun rege sau comandant creștin nu a învățat cu adevărat cum să strunească forța furtunii cruciate. În secolul al XIII-lea, papii, de exemplu Inocențiu al III-lea, s-au străduit să controleze cruciadele prin intermediul unor reglementări sporite și a instituționalizării eficiente a războiului sfânt. Ei s-au confruntat însă cu problema opusă, anume cum să potolească fervoarea fără a stinge focul care insufla puterea acestor campanii sfinte. De asemenea, ei n-au reușit să găsească o formulă viabilă, iar noile idei privind reconfigurarea fundamentului activității cruciate prin intermediul unor forțe profesioniste staționate semipermanent în Orientul apropiat, au apărut prea târziu și au stârnit prea puține reacții. Unii istorici au sugerat, în privința creștinătății, că a fost învinsă în războiul pentru Țara Sfântă din cauza unei diminuări treptate a entuziasmului pentru cruciade după anul 1200, o insatisfacție cauzată de manipularea papală și de diluarea idealului. Această concepție este însă simplistă. Într-adevăr, în secolul al XIII-lea n-au existat acele expediții ample care marcaseră perioada dintre anii 1095 și 1193. Dar mai multe campanii de mai mică anvergură s-au bucurat totuși de recrutări substanțiale, chiar dacă erau întreprinse împotriva unor dușmani noi și în teatre de conflict diferite. Declinul, dacă a existat vreunul, a afectat preocuparea directă a Europei pentru soarta Țării Sfinte, dar nici această aparentă diminuare nu trebuie exagerată. Campaniile ample din secolul al XII-lea au fost ele însele rezultatul unor șocuri, ca în cazul căderii Edesei și a bătăliei de la Hatin. Altfel însă, creștinătatea din Occident rămânea adesea imună la apelurile urgente pentru ajutor dinspre statele cruciate. Problemele și preocupările interne, de la disputele privitoare la succesiuni și rivalități dinastice până la recolte distruse și manifestări de erezie, puteau deveni foarte ușor mai importante decât nevoile statelor cruciate care se pregăteau de luptă. oricâtă forță evocatoare și orice impact ar fi avut soarta Ierusalimului și a Țării Sfinte, parcursul istoriei cruciadelor arată că majoritatea latinilor care trăiau în Europa nu aveau o preocupare permanentă față de evenimentele din Orient și, prin urmare, erau rare ori dispuși să-și sacrifice existența de acasă pentru a salva un avampost îndepărtat, chiar dacă era sacru. În realitate, un alt considerent foarte practic a avut un impact asupra rezultatului luptelor pentru Orientul apropiat. În mod real și conceptual, Levantul era pur și simplu îndepărtat de Europa Occidentală. Pentru a ajunge în Țara Sfântă, creștinii care locuiau în Franța, în Germania sau în Anglia aveau de înfruntat călătorii de mii de kilometri. Distanțele imense implicate cauzau dificultăți însemnate sub aspectul inițierii unor expediții militare sau chiar în privința menținerii unei comunicări regulate cu așezările latine din Orient. Comparația nu e deloc perfectă, dar cealaltă dispută teritorială majoră dintre latini și musulmani, așa numită Reconchistă spaniolă, s-a finalizat prin victoria creștinilor, cel puțin în parte, datorită simplei realități a proximității geografice relative a peninsulei iberice față de restul Europei. Problemele cauzate de separarea statelor cruciate au fost parțial diminuate de apariția ordinelor militare ca instituții supranaționale și de dezvoltarea comerțului transmediteranean, dar distanța n-a fost niciodată complet anulată. Concomitent, francii levantini n-au reușit să coopereze pe deplin sau eficient cu aliaților creștini din Orient, din Imperiul Bizantin sau din Armenia ciliciană, fapt care le-ar fi putut diminua izolarea și s-au lăsat antrenați în nenumărate conflicte interne pentru putere extrem de perturbatoare. Din toate aceste motive, statele cruciate au fost într-o stare de vulnerabilitate foarte avansată, într-o mare parte din perioada secolelor al XII-lea și al XIII-lea. Cu toate acestea, islamul a avut nevoie de forță și de superioritate combinate pentru a putea exploata slăbiciunile francilor. Într-o primă fază, războaiele cruciate n-au fost purtate în zona politică sau culturală centrală a estului islamului, ci mai degrabă în zona graniței dintre Egipt și Mesopotamia, și nici Țara Sfântă nu poate fi caracterizată în niciun caz drept o societate musulmană uniformă. Chiar și așa, pe termen lung, islamul n-a beneficiat de pe urma apropierii fizice de câmpul de luptă levantin și de faptul inevitabil că purta un război practic pe teren propriu. Totodată, lumea musulmană a fost condusă către victorie în această luptă prelungită de lideri inteligenți și harismatici, precum Nur al-Din Mahmud, atabeg al Alepului, Saladin, primul sultan aiubid al Egiptului și Siriei, și de hotărârea neclintită a lui Baibars, sultanul Mameluc. Cruciadele au fost prezentate drept o conflagrație internațională care a remodelat lumea. Unii consideră că această conflagrație a condus Europa dinspre evul mediu întunecat către lumina atrăgătoare a renașterii și a lăsat islamul militarizat și radicalizat în scopul obținerii victoriei în secole de stagnare în izolare. În concepția altora, aceste războaie sfinte au fost o serie de conflicte apocaliptice care au lăsat cicatrici permanente de ură etnică și religioasă și au inițiat un ciclu perpetu de ostilități. Astfel de afirmații pretențioase se bazează pe simplificare și pe exagerare. Cu siguranță, cruciadele au determinat schimbări majore în lumea medievală între anii 1000 și 1300. Această perioadă a fost marcată de o creștere a populației, de migrație și de urbanizare. S-au făcut progrese în domeniul instruirii, al tehnologiei și al exprimării culturale, iar comerțul internațional s-a extins. Totuși, rolul precis al cruciadelor rămâne unul controversat. Orice încercare de a identifica precis efectul acestei mișcări este marcată de dificultate, fiindcă necesită urmărirea și izolarea unui singur fir din țesătura istoriei și reconstruirea ipotetică a lumii dacă s-ar elimina firul respectiv. Unele influențe sunt relativ clare, dar inevitabil, multe observații rămân în sfera generalizărilor ample. Este cert că războiul pentru Țara Sfântă n-a constituit singura influență exercitată asupra evului mediu. În egală măsură însă, această luptă levantină a avut un impact semnificativ și asupra istoriei medievale, în special în bazinul mediteranean. Amenințările din partea francilor, atât reale cât și imaginare, au oferit lumii musulmane un inamic împotriva căruia să se ralieze și o cauză pentru care să lupte. Astfel, Nur al-Din și Saladin au putut reînvia idealul jihadului. Totodată, acest fapt le-a permis să impună un anumit nivel de unitate în islamul din Orientul apropiat și mijlociu, care, deși deocamdată imperfect, depășea cu mult realizările anterioare, începând din prima perioadă a expansiunii musulmane. Procesul a culminat în contextul pericolului suplimentar și amenințător reprezentat de mongoli, când mamelucii au făurit un stat unitar sub conducerea lui Baybars și a lui Qalaun. Deși s-au înregistrat progrese, în pofida tuturor contactelor dintre musulmani și latini care au avut loc în această perioadă, în intervalele de război și de pace, atitudinea islamului față de creștinătatea occidentală nu s-a modificat radical. Vechile prejudecăți s-au menținut, printre care și unele concepții greșite legate de venerarea lui Hristos și a lui Dumnezeu, considerată un indiciu de politeism, precum și antipatia profundă față de folosirea imaginilor religioase figurative interzise în islam și acuzațiile nefondate de devieri sexuale la adresa francilor. Se pare că familiarizarea n-a dat multe rezultate sub aspectul înțelegerii și al toleranței. Totuși, în egală măsură, contrar sugestiilor unor cercetători, inițierea cruciadelor n-a determinat o deteriorare generală a relațiilor musulmanilor cu creștinii din Est. Au existat unele indicii intermitente ale unei atitudini mai dure, îndeosebi în cazurile în care creștinii care trăiau sub dominație islamică erau suspectați că îi ajută pe franci sau spionează în folosul lor, dar, în general, puține lucruri s-au schimbat până la venirea la putere a mamelucilor fanatici. Atât pentru islam, cât și pentru Occident, transformarea cea mai izbitoare generată de cruciade a fost probabil legată de comerț. Musulmanii levantini aveau deja unele contacte comerciale cu Europa încă dinainte de prima cruciadă, prin intermediul negustorilor italieni care ajungeau acolo cu corăbiile. Dar volumul și importanța acestei interacțiuni economice au fost revoluționate pe parcursul secolului al XII-lea și al XIII-lea, în mare parte, drept consecință a colonizării estului Mediteranei de către latini. Cruciadele și prezența statelor cruciate au reconfigurat rutele comerciale mediteraniene, poate cel mai important lucru după cucerirea Constantinopolului în anul 1204, de către cruciații Cruciadei a IV-a și a jucat un rol esențial în consolidarea puterii orașelor italiene comerciale ca Veneția, Pisa și Genova. De asemenea, adoptarea cifrelor arabe de către Europa poate fi datată în jurul anului 1200 și probabil a fost consecința comerțului cu islamul, deși acest fapt nu poate fi pus în legătură clară cu contactul cu lumea cruciată. Francii care locuiau în statele cruciate nu trăiau într-un mediu izolat, ermetic. Realitatea pragmatică și eficacitatea politică, militară și comercială însemnau că acești latini veneau frecvent în contact cu populațiile din Levant, inclusiv cu musulmanii și cu creștinii din Est și ulterior cu mongolii. Astfel, cruciații au creat unul dintre mediile de frontieră în care europenii erau capabili să interacționeze cu cultura orientală și, teoretic, să o asimileze. Societatea cruciată, care s-a dezvoltat în statele latine din Orientul apropiat, a fost marcată cu siguranță de o anumită doză de asimilare, deși nu este sigur dacă aceasta a fost consecința unei alegeri conștiente sau a unui proces organic. Fără îndoială, mediul social din Orientul Latin era foarte deosebit, lucru care nu se datora unui nivel lipsit de precedent al legăturilor cu islamul, pentru că acest tip de contact era destul de comun în peninsula iberică și în Sicilia medievală. De asemenea, nu era nici o consecință a războiului sfânt permanent din Orientul apropiat. În schimb, caracterul distinct al statelor cruciate a fost generat de extraordinara diversitate a influențelor levantine exercitate și de amestecul unor influențe europene occidentale atât de numeroase, care proveneau din Franța, din Germania, din Italia și din țările de jos.